dëgjuesë nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjera shjuftoj të ndiqni. Lirit fetare në Kosovë me shumë probleme vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit. Sulmet ndaj pjesëtarëve sërb të forcës së sigurisë së Kosovës thuhet se kanë prapavi politike. Kosova nuk e ka njoftuar ende Malin e Zi për ratifikimin e demarkacionit të kufirit. Tre persona të vdekur pas një sulmi në Belgjik, incidenti po cilësohet si terrorist. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi sot raportin mbi lirit fetare në botë. Në pjesën për Kosovën thuhet se vendi ka bërë përpjekje të ketë ligje të mira sa u përket të drejtave fetare, por se në shumë raste këto të drejta u janë mohuar besimtarëve të feve të ndryshme. Donik Ali Hajdaraj na sjell më shumë hollësi nga ky raport.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Kosova ka bërë përpjekje që të ketë ligje të mira sa i përket të drejtave fetare. Mirë po në shumë raste, këto të drejta u janë muhuar besimtarëve të religjioneve të ndryshme në Kosovë. Në raportin për vitin 2017 të Departamentit Amerikan të Shtetit për tolerancën fetare në botë, plitet edhe për mbështetjen financiare që qeveria e Kosovës ju bën institucionit të edukimit islam, me dreses në Prishtinë, Prizren dhe Gjilan. Megjithatë, për këtë fakt në raport, thuhet se janë ankuar grupet e tjera religjioze të cilat nuk marrin mbështetje financiare. Disa pjesëtarë të grupeve të tjera dhe përfaqësues të tjerë jo fetar kanë thënë se ata ishin të shqetësuar se qeveria nuk e kishte financuar edukimin religjioz për grupet e tjera fetare, thuhet në raport. Mëtej thuhet se qeveria ka punuar së bashku me Bashkësinë Islame të Kosovës dhe shoqërinë civile në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Si pjesë e strategjisë së qeverisë, BIK thuhet se ka mbajtur sesione në medrese dhe Fakultetin e Studimeve Islame, me qëllim të njoftimit të të rinjve që të mos bien prej e ekstremizmit. Në raport përmendet edhe raportimi i mediave për presionin që qeveria turke ju kishte bërë institucionave të Kosovës për të mbyllur shkollat e lidhura me klerikun musliman Fethullah Gülen. Raporti përmend disa herë lëvizjen vetvendosje, në veçanti rastin kur një antar i këtij subjekti politik kishte paralajmëruar zhdukjen e Izraelit. Më 29 korrik, Partia Nacionaliste Vetvendosje, kandidati për kryetar komunë të Rahovecit, Fisnik Korenica, kishte shkruar në Facebook se shumë shpejt Izraeli do të zhdukej nga faqja e dheut, si përgjigje ndaj incidenteve në Jerusalem, thuhet në raport. Vetvendosje po ashtu përmendet edhe për incidentin në Gjakov, kur sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, protestuesit hodhën gurë dhe ngjyrë të kuqe në autobusin ku gjendeshin pelegrinët, duke dëmtuar dritaret dhe duke shkruar me sprej në murin e jashtëm të kishës fjalën vrasës. Policia shpërndau protestuesit dhe arrestoi 7 nga ata për mosbindje ndaj urdhrave të policisë dhe vandalizëm, thuhet në raport. Pavarësisht nga një vendim i presidentit të shpallur në nëntor të 2016-s për të ndaluar shitjen dhe shpërndarjen e librave antisemitik, deri në fund të vitit, qeveria nuk ka ndërmarrë asnjë veprim administrativ për zbatimin e vendimit, konstaton raporti. Raporti thot se ka pasur raste të dhunës me bazë fetare, ndërhyrje në pelegrinazhet fetare, gjuhë të urrejtjes dhe vandalizëm. Dy bashkësitë fetare BIK dhe Kisha Ortodokse Serbe kritikuan mediat për nxitje të një klime jo tolerante. BIK-u tha se mediat përgjithsisht portretizuan muslimanët në mënyrë negative, ndërkohë që policia e Kosovës raportoi 42 incidente që synonin dëmtimin e pronës fetare, vjedhje dhe grafit gjatë vitit 2017. Sipas raportit, në shumë shkolla zyrtarët i kanë ndaluar nxënësit të veshin rroba fetare në objektet shkollore. Drejtorët e shkollave po ndjekin një urdhëresë administrative të lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. BIK-u ka raportuar për disa raste kur vajzat janë larguar nga mësimi ose janë detyruar të heqin shamit nga koka. BIK-u ka raportuar diskriminimin në punësim ndaj besimtarëve të devotshëm musliman, posaçërisht në sektorin e edukimit, duke përmendur rastin e një mësueseje në një shkollë publike në Prizren, e cila refuzoi ta heqë shamin në punë. Raporti thot se Komuna e Prishtinës ka vazhduar që mos të lejoj kishën serbe të bëj meremetime në objektin e kishës ortodokse në kampusin e Universitetit të Prishtinës. Raporti shkruan se komuniteti protestant ka pasur vështirësi në shumë komunat të Kosovës, si përsaktimin e vendit të varezave ose të marrë leje për ndërtimin e kishave protestante. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Zyrtarët e qeverisë Kosovës dhe njësit e çështjeve të sigurisë në vend thonë se sulmet ndaj pjestarëve sërb të forcës së sigurisë Kosovës janë të papranueshme. Së fundmi, një pjestari sërb të kësaj force i është djegur vetura në komunën e Zubin Potokut. Zyrtarët e qeverisë dhe njësit e sigurisë vlerësojnë se sulmet e tila kanë prapavi politike. Më shumë hëllësin nga Bekim Bislimi.
Sulmi ndaj pronave të pjesëtarëve të institucioneve të sigurisë në Kosovë, të cilët janë pjesë e komunitetit serb, kanë prapavi politike dhe janë formë presionit mbi këtë komunitet. Për të penguar integrimin e mëtejshëm të tyre në këto institucione të sigurisë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë Kosovës dhe njohës të aspekteve të sigurisë në vend. Sulmi fundit mbi pronën e një pjesëtari të forcës së sigurisë së Kosovës është shënuar ditën e hënë në fshatin Zupçi të komunës së Zubin Potokut, komunë kjo e banuar me shumicë serbe në veri të Kosovës, kur një pjesëtari të kësaj force, i cili vjen nga komuniteti serb, i është djegur vetura. Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se sulmi mbi pjesëtarin serb të forcës së sigurisë së Kosovës është sulm mbi demokracinë dhe lirinë e Kosovës, si dhe mbi realitetin shumë etnik dhe diversitetin kulturor dhe politik të vendit.
Këto sulme janë të papranueshme, të sekundimi, qeveria Kosovës fton të gjithë që të përmbohen ka sulmet e tila, sepse Republika Kosovës është një shtetë i cili ofron siguri për të gjithë, për këtë fakt, praktikisht të gjithë institucionet e mekanizmave sigurisë të vendit tonë.
Në fund të muajit shkurt të këtij viti ka pasur kërcënime kundër disa pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës. Ata janë kërcënuar me anë të disa pamfleteve të shpërndara në Zubin Potok. Ndërkësh në dy raste të ndara, dy pjesëtarë serb të forcës së sigurisë së Kosovës janë ndaluar nga autoritetet e sigurisë të Serbisë derisa ata po udhonin për vizitë në këtë shtet. Njohësi i çështjeve të sigurisë, Nureddin Ibishi, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se sulmet ndaj pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës, por edhe ndalimi i tyre dhe i pjesëtarëve serb të policisë së Kosovës nga autoritetet serbe të sigurisë dhe të inteligjencës, kur ata udhtojnë për vizita familjare në Serbi, tashmë janë shpeshtuar.
Mendoj se kjo është përgatitur mirë nga qeveria serbe. Këtë në sëllinë në vetëm shumimit të integrimit tyre në këto tri struktura, edhe në policinë e Kosovës, po edhe në mos në të SK. Kjo bon me dhije se ata me gjitho kohë dhe të mbojnë këtë integrim.
I bishë shtoj se të gjitha këto po ndodhin në kohën kur është shtuar interesimi pjestarve të komunitetit serbë, që të jenë në pjesë e forcës e sigurisë e Kosovës, por edhe të policisë e Kosovës. Si pas ti, reagimi institucioneve të Kosovës nuk ka qenë mjaft efikas deri më tash, por Matoshi thekson se çështja sulmeve ndaj pjestarve serb të forcës së sigurisë së Kosovës dhe të strukturave tjera të sigurisë në Kosovë tashmë është ngritur nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës në takimet me zyrtarët e Bashkimit Evropian në Bruksel. Ai ka theksuar se sulmet e tilla, të cilat mbeten të zbardhën ende, por edhe siç e quan ai, presioni nga autoritetet serbe ndaj pjestarve serb të strukturave të sigurisë së Kosovës kanë prapavi tërësisht politike.
Po sigurisht që këto çështje nuk u kondenon të thotë një fush multietnike, një fush fashore, një fush që cila tërtohet mbi bazat e personalizmit të NATO-s dhe mbi gjithëra një fush e cila e përfaqëson praktikisht realitetin e Kosovës.
Edhe Ibishi thekson se qëllimi parësor i autoriteteve të Serbisë është pengimi i integrimit të pjesëtarëve të komunitetit serb në strukturat e sigurisë së Kosovës.
Mendoj se kjo skuadër pak më larg ka ajo që parlamrime jo të mira edhe të dëmë.
Si do qoftë, rrëth 10% e forcës së sigurisë së Kosovës përbët nga pjestarët e komuniteteve pakicën në vend. Rrëth 2% e kësaj force janë pjestarë të komunitetit serb. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
institucionet e Kosovës nuk e kanë njoftuar ende Malin e Zi për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me këtë shtet. Qeveria Malit e Zi thot se pret njoftimin zyrtar të qeverisë së Kosovës, i cili sipas saj duhet të bëhet përmes rrugëve diplomatike për të vazhduar pastaj me zbatimin e marrëveshjes. Në Prishtinë thonë se kjo është çështje procedurale dhe nuk japin ndonjë arsye për këtë neglizhim. Për më shumë raporton Shkëlqim Hysenaj.
Kosova ende nuk e ka njoftuar zyrtarisht Malin e Zi për përfundimin e procedurave të brendshme, sa i përket ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit. Pavarësisht se kuvendi Kosovës më 21 mars të këtij viti e ratifikoi marrëveshjen për demarkacionin, në qeverinë e Malit të Zi thonë se nuk kanë pranuar asnjë njoftim zyrtar nga institucionet e Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, qeveria e Malit të Zi thot se marrëveshja për kufirin shtetror ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës hyn në fuqi ditën e marrjes së njoftimit të fundit me shkrim të dërguar nëpërmjet kanaleve diplomatike, përmes të cilëve palët informojnë njëra tjetrën për përfundimin e procedurave të tyre të brendshme ligjore. Presim që Republika e Kosovës zyrtarisht ta informojë Malin e Zi për përfundimin e procedurave të saj të brendshme, të nevojshme për hyrjen në fuqi të kësaj marrëveshje. Duke pasur parasysh se Kuvendi Republikës së Kosovës e ka miratuar ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Malit të Zi. Procedura njoftimit është e paraparë me marrëveshje të cilën e votoi Kuvendi i Kosovës. Neni 12 i marrëveshjes thotë se ajo hyn në fuqi, por sa palët të njoftojnë njëra tjetrën për përfundimin e procedurave të brendshme. Për faktin se ende nuk është njoftuar Mali i Zi, zyra e kryeministrit Ramush Haradinaj ka thënë se ky veprim është çështje procedurale. Zyra e kryeministrit i ka thënë Radios Europa e Lirë se Ministria e Punëve të Jashtme duhet ta kryejë këtë proces. Ndërkohë drejtori i organizatës Qohu Arton Demasaj rikujton faktin se problemi krijuar me këtë marrëveshje e kishte bllokuar Kosovën për 3 vjet, kurse mungesa e komunikimit apo mos njoftimi i Malit të Zi, sipas Demasajt, paraqet jo seriozitetin e institucioneve të Kosovës.
Sa kemi të bëjmë me vonisa të tilla, edhe të del pak jo serioze në këtë çështje për faktin që ne si Kosovë kemi absorb me kaluaj her marrëveshjen demokracione që më herë pastaj me fillu me procedurat e rishikimit, si thotë edhe në marrëveshjen që është në shkruar nga dy presidentët, që i vjen më herë mas Kosova njofton që vjen Malit Zi që është ratifiku marrëveshja, mbrapa kësaj më herë duhet me u fillu me u kriju komisioni i përbashkët mes dy qeverive që do të bëjnë edhe rishikimin edhe një herë të vijës kufitare në mënyrë që me pa apo ka pas apo s'ka pas gabime dhe që pastaj me vendos përfundimisht edhe vjen kufitore. Deri tash, derisa nuk po shohim lëvizjet e tilla atëherë, po del një mungesë seriozitetit në trajtimin e kësaj çështje. Kjo çështje ka qenë ajo që Kosovën e ka bllokuar për 3 vite me radhë, edhe ka qenë një ndër pikat kryesore që Kosova sot nuk ka liberalizim të vizave.
Pas hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje, Komisioni Shtetëror për Kufirin Shtetëror midis Malit të Zi dhe Kosovës, sipas marrëveshjes së nënshkruar nga presidentët e dyja vendeve, pritet që të formojë një trup të përbashkët punues, i cili do të jetë përgjegjës për të kryer shënimin e kufirit shtetëror mes të dyja shteteve. Kosova dhe Mali i Zi kanë nënshkruar marrëveshjen e demarkacionit në Vjenë të Austrisë në vitin 2015. Mirpo deri te ratifikimi i saj në Kuvend, Kosova kaloi nëpër trazira të ndryshme. Aso kohë opozita kundërshtoi demarkacionin përmes protestave dhe gazit lotcjellës në Kuvend. Kjo marrëveshje u shndrua në një ndërkushtet kryesore të shtetit të Kosovës për liberalizimin e vizave dhe nuk u votua nga deputetët deri në momentin kur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij malazez Filip Vujanović nënshkruan një deklaratë të përbashkët e cila parashet rishikimin dhe përmirësimin e gabimeve eventuale. Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Njohës të sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se nuk janë krijuar ende kushtet e favorshme politike për procedimin dhe miratimin e ligjit për lustrim, por në shoqatën e ishte burgosurve politik pyetën përse Kosova nuk e ka ende një ligj të tillë. Kronike Arton Konushevcit.
Pavarësisht disa iniciativave dhe deklarimeve të disa përfaqësuesve politike, ende nuk është bërë asgjë konkrete lidhur me ligjin për lustrim. Njohës të sistemit të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se ende nuk ka një klim të favorshme politike në Kosovë për procedimin dhe miratimin e këtij ligji. Ismet Salihu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova që nga përfundimi i luftës është dashur që ta ketë atë ligj, por diçka e tillë tani është e pamundur.
Është e pamundur më bë ilustrimi. Për shkak se akoma në Kosovën tonë nuk është ndërtuar një sistem juridik, një prokuri, një gjithësi efektive, autonome, profesionale dhe në ndërgjegje. Kështu që me një kësaj punës së ilustrimit Në këtë mjedis çfarë është tash? Me këtë politizim ekstrem, skajshëm, të gjitha segmente njerëz të policisë, të turistisë, të kryesë gjykatës, dëmi do të ishte shumë e madhe se do vija. Kështu që mirë mendimi i vullnetit është i mirë, më thonë do të ishte shumë vështirë të bëhet kjo. Pastaj do të ishin drama.
Profesori Saliu tha po ashtu se do të ishte më mirë që të pritet edhe disa vjet derisa të krijohen rrethanat për një ligj të tillë.
Edhe ashtu në Kosovë nuk ka situata e mirë politike. E shifni edhe në dispartive, e shifni atë përbërjen e parlamentit, të qeverisë, këtë është fragile. Po të i kryet kësaj pune, të ndjet një ligj për ilustrimet, të i kryet kësaj pune, do bëhet çrregullim edhe më i madh në skenën politike, në këtë sistemin e besisë, por që më mirë është që të pritet edhe 5 vjet ose 10 vjet.
Në anën tjetër, në shoqatën e ish të burgosurve politik nuk e dinë se pse deri më tash Kosova nuk e ka një ligj të tillë. Kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik Hydajet Hyseni tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e lustrimit në Kosovë është e vënuar. Ai madje e vlerëson Kosovën si një rast të veçantë në këtë çështje. Sipas tij, një ligj i tillë është kërkuar në forma të ndryshme me iniciative e propozime, kërkesa e programe legislative, por ende nuk ka ndodhur asgjë konkrete në drejtim të hartimit dhe miratimit të tij.
Edhe pse Kosova ka pasur më shumë arsye se vende tjera që të trajtoj siç duhet këtë problematikë. Kosova ka qenë vendi me shkallën më të lartë edhe të represionit politik në vazhdimësi, pasaj edhe të pasojave të konfliktit të armatosur të luftës në Kosovë dhe asaj që i ka paraprirë gjithasaj.
Hyseni tha se shoqata kërkon që kjo çështje nuk duhet të zvaritet më.
Kjo çështje tash është detyrë e institucioneve të Kosovës dhe qeveria duhet të marrë përvojat e vendeve tjera të bëj propozimet e ligjeve dhe pastaj të inkorporojnë në këtë projekt edhe në këtë proces të interesuarit, faktorë të ndryshëm që mund të ndihmojnë shumë, jo në kuptimin e dramatizimit të tensionimit, po përkundrazi të absolvimit dhe zgjidhjes në mënyrë konstruktive në funksion të së ardhmes.
Ndryshe, Këshilli i Evropës ka aprovuar kohë më parë dy rezoluta me anë të cilave kërkon që gjatë hartimit të ligjit të lustrimit të respektohen parimet e një shteti ligjor, zbatimi i ligjeve të lustrimit apo të masave administrative përkatëse. Sipas këtyre rezolutave, disa nga orientimet themelore duhet të jenë lustrimi të drejtohet kundër rreziqeve që kanosin respektimin e të drejtave themelore të njeriut dhe proceset demokratike. Hakmarrja nuk duhet të jetë objekti këtyre ligjeve dhe duhet të evitohet përdorimi i tyre për qëllime politike e sociale. Lustrimi nuk duhet të ketë për qëllim të sankcionoj prezumimin e fajtorve por të mbrojë demokracinë e re që lind. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Negociatat për zgjidhjen në kontestin e emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë vazhdojnë. Informacione zyrtare se ku kanë arritur palët nuk ka shumë. Më shumë detaje përmes një postimi në rrjetet sociale ka dhënë sot ish-ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Antonio Miloshovski. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Qeveria e Maqedonisë nuk zbulon detaje rreth ujdisë që kanë arritur Athina dhe Shkupi zyrtar sa i përket zgjidhjes së mundshme për çështjen e emrit mes dy vendeve fqinje, me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë. Nga Athina kanë kërkuar që Shkupi zyrtar të tregohet më i durueshëm dhe gjak ftoht përderisa mediat e opozitës në Greqi kanë raportuar për pika konkrete të cilat janë pjesë e negociatave mes Maqedonisë dhe Greqisë. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë nga qeveria e Maqedonisë shkurt kanë thënë se akoma nuk është caktuar data se kur do të takohet kryeministri i Maqedonisë dhe i Greqisë, Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras. Ndërkohë që shefat e diplomacive të dy vendeve, Maqedonisë dhe Greqisë, kanë thënë se ata tani më e kanë kryer punën e tyre dhe pritet që çështja të zgjidhet në nivel të kryeministrave. Më shumë informacione ka dhënë ish-ministri i punëve të jashtme Antonio Miloshovski, tani deputet i VMRO-DPMNE-s në opozit, përmes një postimi në rrjetin social, ku thekson se Maqedonia në qershor do të marrë ftesë për t'u antarësuar në NATO dhe datë për bisedimet me Bashkimin Evropian. Ai thekson se plani 10 pikës që siç ka theksuar është kornize e kompromisit ndërmjet shefave të diplomacisë maqedonase dhe asaj greke, Dimitrov dhe Kocias, në fillim fjalën e kanë kryeministrat Zaev dhe Tsipras që do duhet të nënshkruajnë marrëveshje në prez. Kjo do t'i hap rrugë Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe për ndryshimin e kushtetutës së vendit. Plani sipas Miloshovskit parashëh fillimisht përcaktimin e emrit të rinj nga kryeministrat Zaev dhe Tsipras dhe më pas në presë do të nënshkruhet marrëveshja në fillim të qershorit, e cila më pas menjëherë do të ratifikohet me 61 vota në Parlamentin e Maqedonisë. Pas ratifikimit, thekson Miloshovski, Greqia do ta njohtoj NATO për të miratuar pranim të kushtëzuar dhe më pas edhe Bashkimin Evropian do ta njohtoj për t'i dhënë mbështetje fillimit të bisedimeve me Maqedoninë. Më 28 qershor, Zaevi merr ftesën e Bashkimit Evropian për bisedime dhe më 11 dhe 12 qershor, Maqedonia do të duhet të marrë ftesë nga NATO në tetor, do të duhet të realizohet referendumi që do të duhet të tregoj se shumica e qytetarve mbështesin marrëveshjen për emrin e zgjidhur. Dhe si përfundim, njohja e emrit të ri do të ndodhë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe NATO, tekson ish ministri i punëve të jashtme, njëherë është deputeti vëmëro DPMNE-s Antonio Miloshovski. Nga ana tjetër, mediat greke njoftojnë se është bërë përparimi theksuar se i përket rrugëtimit që do të çonte ka zgjidhje e pranueshme për të dyja palët, megjithse shtojnë se akoma ka punë. Nevojitë durim dhe gjakftohtësi në këtë fast, kanë thënë zyrtarë të lartë për agjensionin grek AMNA, ndërkaq presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka drejtuar kritika ndaj qeverisë për mungesën e transparencës në rrjedhën e deritanishme të bisedimeve, në veçanti pas njoftimeve mbi arritjen e kornizës për një marrëveshje të mundshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata e lartë e Kroacisë refuzoi ekstradimin e një shtetasi të Bosnjës të kërkuar nga Tunizia për përfshirjen e tij të dyshuar në vrasjen e një tuniziani për të cilin grupi palestinez Hamas thotë se ka qenë pjesëtar i tij. Javë më parë Bosnia dhe Hercegovina po ashtu refuzoi ekstradimin e një të dyshuari tjetër për të njëjtin rast. Më shumë hollësi në materialin e vazhdim. Alen Çamxhiç, i dyshuar për vrasjen nga autoritetet e Tunizisë, u liruan nga një burg në Zagreb dhe ju dorëzua organeve të Bosnjës dhe Hercegovinës, konfirmoi për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë avokati i tij në Kroaci Kreshmir Shkarica. Çamxhiç, shtetasi i Bosnjës, kërkohet nga Tunizia për përfshirjen e tij të dyshuar në vrasjen e një tuniziani, për të cilin grupi palestinez Hamas thotë se ka qenë pjesëtar i tij. Çamxhiç që mohon çdo lidhje me vrasjen e Muhammed Al-Zavarit, inxhinieri hapësirës ajrore dhe ekspert i avionëve, i cili është shëlluar për vdekje në dhjetor të vitit 2016 pranë qytetit tunizian Sfax. Gjykata kroate tha se Tunizia nuk ka dhënë garanci se boshnjaku i arrestuar, nëse dorëzohet, nuk do të përballet me dënim të mundshëm me vdekje. Nuk ka dilemë se i dyshuari akuzohet për një nga krimet më të këqija, por kur ekziston rreziku i dënimit të mundshëm me vdekje, ekstradimi nuk mund të lejohet, tha gjykata. Javë më parë Bosnia dhe Hercegovina po ashtu refuzoi ekstradimin e Elvir Sharacit, një i dyshuar tjetër për të njëjtin në rast. Autoritetet në Tunizi kanë thënë se kanë arrestuar 10 tunizian, por se dy shtetas të Bosnjës që kanë ndihmuar në komplotimin e vrasjes kanë ikur. Hamasi ka fajsuar Izraelin dhe agjencinë e tij sekrete Mossad për vrasjen e Al-Zavarit. Hamasi ka cilësuar Çamxhiçin dhe Sharacin si spion të Izraelit. Çamxhiç ka shërbyer në polici gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1990 dhe është bërë ushtar profesionist pas konfliktit. Mediat në Bosnjë raportojnë se Çamxhiç pas vitit 2000 ka qenë i angazhuar nga vendet e perëndimit në Irak për trajnimin e njësive ushtarake lokale. Tunizia më herët ka konfirmuar se elementet të huaja kanë qenë të përfshira në vrasjen e Al-Zavarit. Me njëherë pas vdekjes së tij, Hamasi ka thënë se ai ka qenë ekspert i dronëve dhe se ka qenë pjesëtar i kësaj organizate për 10 vjet përpara se të vritej nga tradhtia zioniste. Izraeli nuk u është përgjigjur akuzave se qëndron prapa vrasjes. Izraeli ka luftuar disa luftra me Hamasin, i cili sundon rripin e Gazës, dhe ka vrarë disa antar të lëvizjes islamike në të kaluarën. Në nëntor të 2017-ës, familja e Al-Zawarit ka dënuar, siç ka thënë, heshtjen e autoriteteve dhe u ka bërë thirrje atyre të ofrojnë më shumë detaje në lidhje me hetimet. Muajin e kaluar, Izraeli po ashtu është akuzuar për vrasjen në Malajzi të Fadi Al-Batsh, një shkencëtar i Hamasit, i cili thuhet se ka qenë ekspert i raketave. Familja dhe miqtë e Batshit akuzuan agjencinë e spionazhit Mossad për kryerjen e vrasjes në Kuala Lumpur në 21 prill.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti kritikoi diplomacinë kosovare duke thënë se është në defanziv dhe është reduktuar në aktivitete për përmirësimin e imazhit të presidentit Hashim Thaçi. Disa vende kanë dhënë shenja se do të rishqyrtojnë njohjen e Kosovës, nuk bëhet fjalë për njohje të reja. Suksesi i diplomacisë kosovare sot konsiderohet parandalimi tërheqjeve të njohjeve, tha Hoti në një postim në Facebook. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar deri më tash 116 njohje. Një person i armatosur ka vrarë dy zyrtare të policisë dhe një kalimtar në qytetin Liège të Belgjikës. Sulmuesi po ashtu mori peng një mirëmbajtëse në një shkollë përpara se të vritej nga policia. Motivi i sulmuesit të dyshuar nuk është ende i qartë, por incidenti është duke u trajtuar si terrorizëm. Burimet e policisë të cituara në mediat lokale thanë se sulmuesi ka thirrur Allahu Ekber, Zoti është i madh në gjuhën arabe. Policia belge dhe ushtria kanë qenë në gjendje gatishmërie që kur disa sulmues me bombave të vrasëse kanë vrarë 32 persona në aeroportin në Brukselit dhe në metron e qytetit në vitin 2016. Për këto sulme, përgjegjësinë ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump konfirmoi se një nga zyrtarët më të lartë të Koresë Veriore është nisur drejt New Yorkut për të biseduar rreth mbajtjes së samitit në mes të Trumpit dhe liderit verikorean Kim Jong-un. Përmes një postimi në Twitter, Trump tha se Shtetet e Bashkuara kanë mbledhur një ekip shumë të mirë për bisedimet me verikoreanët dhe se negociatat për samitin janë duke u zhvilluar. Trump tha se nën kryetari i Koresë së Veriut Kim Jong-chol është nisur drejt New Yorkut. Takimi Trump-Kim fillimisht ka qenë i parapartë, mbahet në Singapore më 12 qershor. Javën e kaluar Trump ka thënë se ky takim nuk do të zhvillohet, por më vonë kanë të kuptohet se ai edhe mund të ndodhë. Forcat afgane vranë gabimisht 9 njerëz, shumica atyre civil në një shtëpi në provincën Nangarhar, thanë zyrtarët. Atayullah Kogjani, zëdhënës i guvernatorit të provincës, si thënë Radios Evropa e Lirë, se 8 persona, përfshirë një fëmijë dhe një grua, janë plagosur po ashtu në operacionin e kryer nga forcat speciale afgane në qarkun Chaparhar. Provincia Nangarhar në kufi me Pakistanin ka parë rritje të dhunës këtë vit dhe talibanët edhe grupi militant Shteti Islamik janë aktiv në zonë. Regulatori i komunikimeve në Rusi tha se ka kërkuar nga giganti i teknologjisë Apple në Shëbat i ndihmoi atij të bllokojë aplikacionin e mesazheve Telegram. Roskomnadzor tha se i ka dërguar letër kompanisë Apple duke i kërkuar që përdoruesit e telefonave dhe tabletave Apple në Rusi të mos marrin njoftime për mesazhe të reja nga Telegram. Roskomnadzor ka nisur të zbatojë një ndalesë të gjykatës mbi Telegramin më 16 prill, pasi Telegram ka refuzuar t'u japë shërbimeve ruse të sigurisë qasje në bisedat private. Regulatori i komunikimeve Roskomnadzor kërkoi po ashtu nga Apple që të mos lejojë më shkarkimin pa pagesë të aplikacionit brenda Rusisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjues të ndëruar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Unë ju falendroj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.